osatu ezinezko minan nola baretu. Maite Asensio Lozano. Tortura ezin da erreparatu. Beti izango dugu zauri hori barnean, betiko eramango dugu. Mina baretzeko tresnak bilatu behar ditugu horrekin bizitzeko. Isiltasuna ozendu da eta aretoan dauden dozenaka gorputzetan arnasa eten da une batez. Tortura feminismotik erreparatu izeneko jardunaldietan torturaren ondoren oneratzea ezinezkotzat jo du ahotsetako batek. Korapiloa airean dela beste eztarri batek berretsi du segituan sentipen hori. Ni desberdina naiz orain, en naiz emakume bera. Baina akaso guztiz berregin gabe ere aurrera egin daitekeela iradoki du beste batek. Torturatu gintuzten, torturatu ninduten, erori ginen, erori nintzen, altxatu gara eta borrokan ari gara oraindik. Emaginek antolatuta egin dute jardunaldia Donostian Intxaurrondoko kulturretxean. Olaz Dañobeitiak berriki aurkeztutako sorginak, putak, terroristak liburua abia puntutzat hartuta, tortura politikoa indarkeria matxista gisa ulertzea eta hala osatze prozesu feminista bat abiatzea izan du helburu topaketak. Emakume izartxo torturatuen ahotsak, erreparazioaren akuiluak eta oztopoak izenburupean, tortura jasandako bost emakumek parte hartu dute lehen mai inguruan. Aniaiz Ariz Navarreta, Ainara Gorostiaga, Kristina Gete, Nekane Txapartegi eta Aiora Epelde. Musikak eta poesiak lagunduta norbere bizipenez mintzatu dira, bakoitzari zerk lagundu dion, zerk handitu dion zauria. Utsuneak aipatu dituzte eta babesak. Askok torturaren aurkako taldeak izan dituzte abaro jasandakoa konpartitzeko gune. Ainara Gorostiaga kartzelatik atera eta 16 urtera joan zen taldera. Banekien kasu asko zeudela, baina gauza bakarra nekien, zer tortura metodo aplikatu ziguten. Enekien besteek zer sentitzen zuten ordea. Balio izan zidan sentitzeko ez nengoela bakarrik. Arrastoak gaur egun arte. Izan ere, Ainara ez ezagun bat ezagutu zuen torturaren ondoren. Nire bizitzako unerik basatiena eta bortitzena izan zen, 9 egun inkomunikatuta eman ostean ez zara pertsona bera. Beste Ainara hori ulertu beharraz jardun da. Hasieran, espetxean, leku arroz batean. Etengabe negarrez ari zara ez dakizu zergatik. Zeureko ja bihurtzen zara, zuhurra eta arresi bat sortzen duzu inguruan. Espetxetik kanpo ere ageri dira torturaren arrastoak. Iluntasunak urduri jartzen nau oihuak ezin ditut jasan kontzentratzeko gaitasunik ez dut. Ikasketa prozesu bat da, onartu eta ulertu behar duzu gertatzen ari zaizun hori normala dela eta baimena eman behar diozu zure gorputzari hori bizitzeko. Beldurren preso geratzen zaren heinean, askatasuna fisikoa besterik ez da. Askatasun emozionala ez dago berreskuratzerik, gaineratu du Kristina Getek ildo horretan. Torturaren itzala orain arte luzatu baita haren egunerokoan ere. Egun haietako hainbat objektuk, oroimenek, sentsaziok barrenak mugitzen dizkidate orain ere, beldurra sentiarazten didate eta txikitu egiten naute. Begietarako estalki bat iluntasuna, marmolezko eskailerak, hotza, ateotsa, gomazko alfombra beltza. Torturaren erreplikez ere jardun dagete, batez ere amatasunarekin lotuta. Haurdunaldiko probak egitera ere furgoian eramaten ninduten eskuburdinekin eta ospitalean guardia zibilez inguratuta egoten nintzen jende guztia begira nuela. 8 hilabeteko haurdun nengoela, Picassentera eraman ninduten ambulantzian, baina berriro eskuburdinekin. Erditze gelan ere lotuta eduki ninduten dilatatu bitartean. Halako elementu fisikoen eragina erraz antzera ulertu zuen Aniaiz Ariz Navarretak, baina zailagoa suertatu zitzaion elementu abstraktuagoei heltzea, nortasun eta konfiantza galera erabakiak hartzeko zailtasunak izan ere, erreferentziarik ez zuen tortura osteko abagunean. Torturaren aurreko aldian, banuen torturaren arriskuaren berri. Baina ez zitzaidan berdin gertatzen torturaren osteko aldiarekin, utxune bat zegoen. Zer gertatzen zaio Itziarren semeari komisariatik ateratzean? Ez dago kantarik. Isiltasuna izan da nagusi. Osatze prozesu horretan bada agindu berri bat erresilientziarena. Min egin ziguten baina indartuta atera gara. Mandatu horren presioa sentitu dut. Ildo horretan, Nekane Txapartegik erantsi du gudariaren iruditeriak ez duela lagundu. Gogorra izatea, aurrera jarraitzea. Baina hautsi gaituztela eta altxatu garela aitortzea ez da ahultasuna, baizik eta ekite feminista bat, jarrera irautzaile bat. Ehun lagunek, baino gehiagok parte hartu dute torturari buruzko jardunaldian. Maialen Andres barra foku. Txapartegik aitortu du kostatu dela ikusaraztea emakumeen aurkako erasoak ez direla albokalteak izan, baizik eta eraso helburu zuzenak. Indarkerien hierarkia bat egonda, gizonek erabaki dute zein ziren diskurtsoak eta lehentasunak. Torturez hitz egitean ere marko feministaren utxunea antzeman zuen. Nik beharra sumatzen nuen salatzeko eta ulertzeko eraso egindako gorputz ura zergatik eta nork torturatu zuen basaki. Eskatzen zitzaidana, ordea, bestelakoa zen, tortura metodoen kontakizun zehatza egitea eta biktima gisa geratzea. Kartzelatik atera eta berehala eman zuen prentsaurrekoa inongo aholkularitza juridiko edo psikologiko feministarik gabe. Gorputza publiko egitearen ondorioak ezin ditu ahaztu, zalantzan jartzea, sexualizazioa, ingurukoen esposizioa, intimitatea galtzea. Komunikabideek, noski, ez zuten torturaren erabilerari buruz idatzi, sentsazionalismoz bete zituzten lerroak. Horrek errudun sentiarazi ninduen nire familiak komunikabideen bidez jakin zuen tortura moten berri esplizituki. Aitortza instituzionalaren bidea. Aiora epelde berriz militantziaren eta ezkerra abertzalearen barruko hausnarketen bidez ohartu zen berak ere torturak jasan zituela. Nik bizi izandakoak suabeagoak izanda ere argi izan nuen torturatua izan nintzela eta torturaren izaera sistemikoaren aurka altxatzea merezi zuela. Arreta, torturometroan baino gehiago, torturak zekarren eskubide galera sistemikoan jarri behar zela. Aitortza instituzionalaren bideari ekin zion, beldurrez eta zalantzaz, baina entzuna eta jasoa sentitu zela esan du. Badakit, aitortza gora behera, prozesu honek ez duela guztiz bermatuko torturarik berriro ez gertatzea, baina torturaren izaera eta testu inguru politikoa azaleratzeak badu bere balio politikoa. Eta aitortza hori erreparazio bide bat izan da harentzat. Laguntzen du kokatzen errua ez dela zurea eta sinesten hortik ateratzen den guztia ez dela soilik zurea. Eta aitortza pertsonala iritsi zenean on egin zidan. Eskertu egin nien, baina eskatu nien ausartak izateko gela txikian aitortzen ziguten hori jendartera ateratzeko. Urduri mintzatu dira bostak beldur puntu batez, baina kementsu. Elkar laztandu dute hitzaldien artean eta babes eta konplizitate keinoak izan dira ahotsaurratzear sumatu dutenean. Arretaz entzun dituzte aurrean ziren dozenaka emakumeek tarteka malkotan eta zirrarak eztanda egin du amaieran aretoak txalo zaparrada batez besarkatu dituenean. Ezinezkoa den osatze horretan ale bat jarri nahian.